SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС в оту різдвяно-новорічну пору сьогодні, 29 грудня 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую, що слухаєте Радіо СБС. І бажаю вам доброго здоров'я у новому році, а також миру нашій рідній Україні. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на день сьогоднішній. Про події на наших рідних землях сьогодні ви довідаєтеся від київської журналістки Людмили Павленко. У нас в гостях сьогодні тимчасово повірений у справах України в Австралії високодостойний Володимир Шальківський. Також у нас ще одна радіорозмова журналістки із Харкова Вікторії Березки із відомим українським письменником, волонтером, музикантом паном Сергієм Жаданом. За Україну боровся і загинув ще один австралієць. Про це і більше сьогодні мова у нашій радіопрограмі. Залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький. І сьогодні у бюлетені новин Радіо СБС, зокрема, ви почуєте. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі оголосив, що референдум за голосування корих народів у парламенті відбудеться наступного року. Захищаючи Україну та українців, загинув колишній австралійський вояк. Легенда світового футболу Пеле не виявляє ознак для поліпшення його здоров'я після місяця перебування в лікарні. І далі про це і більше. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі повідомив, що референдум щодо голосування з питання корінних народів до парламенту відбудеться приблизно у цей час наступного року. Пан Албанізі взяв це зобов'язання у зверненні до Вулфорського фольклорного фестивалю Квінсленді вчора, сказавши, що це має бути моментом для єднання австралійців.
This can indeed be an inclusive moment of national unity and reconciliation.
Це дійсно може бути інклюзивним моментом національної єдності та примирення. Тепер я поважаю право кожного приймати власне рішення щодо референдуму, але закликаю австралійців розглянути щедре і милостиве прохання самих людей перших націй. Пропозиція має забезпечити консультації з питань, які безпосередньо впливають на корінних австралійців, зокрема таких як освіта, охорона здоров'я, житло та питання правосуддя. Міністр з питань корінних народів Австралії Лінда Бернік також виступила із закликом до підтримки референдуму, висловивши впевненість, що австралійці проголосують на підтримку голосу корінних народів. Народ буде голосувати за принципом, чи повинні корінні жителі гарантувати більш справедливе слово в законах і політиці, вироблених щодо них. І в 2023 році я знаю, що ця країна готова до цього. Я знаю, що ця країна проголосує так. На жаль, колишній австралійський солдат загинув, захищаючи Україну та українців. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердило, що вікторіянець Сейдж О'Доннелл був убитий напередодні Різдва Христового. Його мати опублікувала заяву в соціальних мережах, яка заявила, що вона засмучена і що її син загинув, цитую, захищаючи свободу українського народу. Представник департаменту Міністерства закордонних справ і торгівлі підтвердив, що Вони надають консульську допомогу для сім'ї. Союз Українських організацій Австралії та Українська громада Вікторії висловили співчуття з приводу сумної втрати родині та близьким покійного і всім австралійцям. Співголова Союзу Українських організацій Австралії Стефан Романів сказав для SBS News, що це свідчить про те, що російське вторгнення в Україну має далекосяжні наслідки.
The Russian aggression is taking casualties throughout the world today.
Російська агресія сьогодні забирає жертв по всьому світу, і нам потрібно зробити все можливе, щоб спробувати зупинити Путіна та його агресію в Україні.
Sage is another example of another innocent life gone because of Russian aggression.
Sage – це ще один приклад, ще одного невинного життя, втраченого через російську агресію, і люди не повинні забувати про це.
People shouldn't forget this.
Жителів Херсона закликають евакуватися на тлі відновлення російських атак на нещодавно звільнене південне місто. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму ранковому звіті, що Росія випустила 33 ракети з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах у Херсоні за 24 години до ранку середи 28 грудня. Пологовий будинок в Херсоні було пошкоджено в результаті нападів. А президент України Володимир Зеленський оголосив свою країну світовим лідером на тлі вторгнення Росії на українські землі. У щорічній промові, що проходить за зачиненими дверима у парламенті, президент Зеленський, зокрема, стверджує, що військова оборона України проти Кремля викликала в країні глобальний оптимізм.
Європа долає кризи.
Цього року ми допомагали всім понад 10 місяців. Ми допомогли Заходу знову знайти себе, повернутися на світову арену і відчути, наскільки Захід взяв гору. Ніхто на Заході більше не боїться Росії і ніколи не буде. Ми допомогли Європейському Союзу придбати реальну свободу волі. Ми допомогли Європі відчути себе не як кілька чемпіонатів з командами різного рівня, а як одна сильна команда, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу, наголосив президент України. Він також додав, що настав час розпочати переговори щодо членства України в Європейському Союзі. Майже 18 тисяч мирних жителів загинули в Україні з моменту військового вторгнення російської армії в лютому поточного року, який добігає до кінця. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну підтвердив непохитну підтримку України з боку Франції під час офіційного візиту до Києва. Пан Лекорну зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та представниками армії під час спільної конференції, щоб обговорити, яка військова техніка є пріоритетною для українських Збройних сил. Він виділив кілька способів, якими Франція продовжуватиме допомагати Україні у військовому плані. Другий шлях допомоги Україні через європейський мирний механізм. Це інструмент, який дозволяє нам діяти як європейцям. Це дозволяє країнам, якими б не були їхні кошти, допомагати Україні. І третій шлях допомоги Україні – це інноваційний фонд, який ми вирішили створити, який законодавці збільшили до 200 мільйонів євро, що дозволяє Україні купувати безпосередньо у французьких виробників різних галузей.
Auprès des industries françaises.
У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте новини Радіо СБС. Нагадаю, що новини та багато іншого про події в Австралії, Україні та світі ви можете довідатися на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І далі у новинах Радіо СБС. Австралійці закликають здавати кров, щоб уникнути національної кризи дефіциту напередодні Нового року. Австралійський Червоний Хрест заявляє, що йому потрібно 1600 донорів крові на день, щоб задовольнити потужний попит на цільну кров, тромбоциди та плазму до 2 січня. 16 центрів здачі крові по всій країні також вперше відкриються на Новий рік, щоб допомогти з розширеним доступом для збирання крові. Джема Фолкнемір розповіла Sky новинам, що запаси закінчуються, особливо для груп крові A і O.
We are really looking for right now for A and O blood types, which are suppliers of
those two. Ми дійсно зараз шукаємо групи крові A і O, які є постачальниками цих двох груп крові низькі. Вони складають близько 80% пацієнтів у лікарнях. Тож очевидно, що ця робота про рятувальний круг і перехід у такий напружений час для постачання крові. Ми дійсно говоримо про досить високий попит у цю пору року з боку лікарень, не тільки через нещасні випадки та травми, а й тому, що лікарні працюють над тим, щоб повернути пацієнтів додому. Екстрені служби порадили вікторіанці уникати використання незаконних фейерверків, оскільки це зможе призвести до смертельних опіків, значної шкоди майну або того й іншого. Згідно з опитуванням вікторіанського відділу нагляду за травмами університету Монаша, 17 осіб були доставлені до відділень невідкладної допомоги до лікарень у 2021-2022 роках з травмами, пов'язаними з фейерверками. Виконавчий директор Служби з охорони здоров'я та безпеки WorkSafe Нараль Бір каже, що вікторіанці, які використовують незаконні фейерверки, також можуть бути оштрафовані та засуджені до тюремного ув'язнення. Кількість загиблих у цей різдвяно-новорічний час в Австралії зросла до 11 після того, як на пляжі Квінсленді загинув чоловік і загинула молода дівчина у Вікторії. Чоловік у віці 40 років потонув після того, як вчора потрапив у неприємності на пляжі Парадайз. Парамедики не змогли його оживити, згідно з початковим звітом поліції. А дівчинка у віці 5 років зникла в популярному курортному містечку на Гамбі в центральній Вікторії. Вчора пізніше її тіло знайшов член сім'ї. Папа Римський Франциск попросив молитися за колишнього папу Бенедикта, сказавши, що він, цитую, «дуже хворий». Несподіване звернення Франциск зробив наприкінці своєї загальної аудієнції вчора. Я хотів би попросити всіх вас про особливу молитву за папу Емерита Бенедикта, який підтримує церкву. Пам'ятаємо про нього, він дуже хворий, просячи Господа втішити і підтримати його в цьому свідченні любові до церкви до кінця.
Тестимоніанса ді аморі алла Чєза фіно алла фіне.
Згадаємо, що папа Римський Бенедикт був першим папою за якихось 600 років, який подав відставку у 2013 році. Відтоді він живе у Ватикані. Генеральний прокурор Марк Дрейфус схвалив прохання уряду США про передачу колишнього американського летуна-винищувача Даніела Дагана, який перебуває під вартою з 21 жовтня, після того, як його заарештувала Федеральна поліція Австралії. Пан Даган був звинувачений урядом США в наданні військової підготовки пілотам, які працюють на Китай. Але цю претензію американський летун заперечує. Влада ж США стверджує, що пан Даган займався відмиванням грошей і вчинив правопорушення відповідно до законів Сполучених Штатів Америки про контроль над експортом зброї. І у спорті. Сьогодні розпочинається великий тенісний турнір у всіх великих містах нашої Австралії. А легенда світового футболу Пеле і далі перебуває в лікарні, і стан здоров'я його не поліпшується. Про це повідомила дочка Пеле Келі Насіменто. І вона каже, що її сім'я переживає моменти смутку та відчаю, оскільки перебування 82-річної легенди бразильського футболу і світового Пеле наближається до місяця. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 67 американських центів, а за один австралійський долар при обміні на євро ви можете мати 0,63 євро. А ось як інформує Національний банк України станом на нині, 29 грудня 2024 року, один австралійський долар ви можете обміняти на 24 гривні і 85 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 36 гривень 56 копійок, і 1 євро можна обміняти на 38 гривень і 94 копійки. І далі, на сам кінець у новинах радіо СБС, про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, у Перту нині передбачається 35, сонячно в Аделаїді 24, в Мелбурні 21, в Гобарті 20, в Канбері 26, можливий невеликий дощ, в Волонгонгу 23, в Сіднеї 26, в Ньюкаслі 29, Брисбені – 29 також, в Кенс – 31, можливий короткочасний дощ, і в Дарвені – 30. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС. А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
28 грудня Верховна Рада України провела останнє у 2022 році засідання. Саме на цьому зібранні президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів із традиційним щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє положення України. У сесійній залі також були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з членами уряду та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Депутати зустріли оваціями головнокомандувача Збройних сил. Виступ глави держави тривав майже годину. У своєму зверненні Володимир Зеленський, зокрема, наголосив, що Україна допомогла Заходу віднайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Там вже ніхто не боїться Російську Федерацію. Саме Україна об'єднала Європейський Союз.
І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи, і це попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші кроки спрацювали. І вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше низка країн ЄС змінила своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі.
Сказав Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради України. За підсумками 308-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Постійно зростає кількість загиблих цивільних унаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. З 24 лютого в Україні загинуло майже 6890 мирних мешканців, майже 11 тисяч були поранені. Такі дані ООН. Серед загиблих 429 дітей. Реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бої, відбувається із затримкою. І багато повідомлень все ще потребують підтвердження. Зазначають в організації. Більшість зафіксованих втрат викликано застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Щонайменше троє людей травмовані внаслідок чергової атаки російської армії по Херсонській області. Регіон за добу російські війська обстріляли близько півсотні разів, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зокрема, по самому Херсону лише за попередню добу вдарили 23 рази, пошкодили медичний заклад, дитячий садок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Атакували російські військові і пологове відділення у Херсоні, розповідає секретар Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
Там знаходилося 5 породіль, і якраз в той день було народжено 2 дитинки, 2 нових жителя міста Херсона, в тому числі, і відбувся кесарів розтин. І слава Богу, життя збережені, породіль було переведено у інше відділення. Ворог невгамовний і абсолютно цілиться саме в об'єкти інфраструктури, спрямовано нищить наших людей.
Понад 700 об'єктів критичної інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення Росії зазнали російських обстрілів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Під обстрілами переважно одні й ті самі напрямки. Це і Дніпропетровська область, зокрема Нікополь, Донецька область. Російські армійці також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.
Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак. Із майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів від початку вторгнення вражено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про газогони, електропідстанції, мости і таке інше.
В Україні вдалося зменшити дефіцит генерації в енергетичній системі. Голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що останнім часом вдалося вдалося відновити роботу деяких енергетичних блоків на низці електростанцій. Це разом із потеплінням погоди допомагає зменшити дефіцит генерації в енергетичній системі. Однак подальша стабілізація енергетичної системи залежить від того, наскільки інтенсивними будуть російські обстріли.
Ми розуміємо, що ворог готується і завжди повинні теж бути напоготові. Але, виходячи з ситуації, яка є на сьогоднішній день, можу сказати, що вночі вже ми не застосовуємо взагалі відключень споживачів, тобто вночі електроенергії вистачає. І що стосується денної зони, в більшості випадків все-таки маємо планові відключення. Тобто цей режим, в якому ми працюємо зараз, на щастя, вже набагато кращий, ніж те, що ми мали минулого тижня. Ми закликаємо наших громадян продовжувати споживати електроенергію відповідально.
З березня Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російських військових і співробітників Росатому. Окупанти використовують атомну станцію як шантаж і прикриття для своєї армії. Наразі змушують український персонал підписати контракт на подальшу співпрацю з російською державою. Більшість відмовилася йти на співпрацю. Це розлютило окупантів. Вони побили двох працівників відділу кадрів і вивезли в невідомому напрямку. Наразі Міністерство енергетики намагається за допомогою МАГАТЕ з'ясувати, де ці люди, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
Росіяни намагаються максимально тиснути на наших людей для того, щоб змусити їх підписувати контракти з росіян. А вони застосовують фізичний примус. Нещодавно там була ситуація, коли вони публічно побили двох співробітників кадрового відділу станції за те, що вони не забезпечили, на їх думку, підписання таких контрактів, і ці люди в подальшому зникли. То тут ми теж звертались до МАГАТЕ і просили максимально включитися щодо звільнення і взагалі пошуку цих людей.
Блекаути не вигнали українців за кордон. Різниця між кількістю українців, що виїхали та не повернулися з-за кордону за 11 місяців поточного року, складає трохи більше 2 200 000 осіб. Блекаути та терористичні обстріли Росії збільшили кількість українських біженців на 2%. Кількість українців, що виїхали та ще не повернулися, вперше за 5 місяців зросла у жовтні. Тоді кількість людей, які виїхали за кордон, перевищила суму тих, хто повернувся додому, на понад 16 тисяч осіб. У листопаді кількість тих, хто виїхав, зросла ще на 43%. Загалом, від початку масованих обстрілів інфраструктури, кількість українців, які виїхали та ще не повернулися додому, зросла на 2%. Через блекаути та бомбардування виїхало 14% від кількості українців, які повернулися за останні 5 місяців. У Кабінеті міністрів України прогнозують, що у 2023 році додому повернеться близько 1 800 000 українців, які стали біженцями через російську агресію. Якнайшвидшого обміну за формулою «всіх на всіх» вимагають дружини українських військовополонених, представниці громадських організацій. Заявили, що докладатимуть усіх зусиль для звільнення рідних з російського полону. Зокрема, співпрацюють з Державним координаційним штабом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, міжнародними організаціями та органами української влади. Втім, діяльність окремих міжнародних організацій зі звільнення українців з полону вважають слабкою та неефективною, говорить дружина військовополоненого, учасниця громадської акції «Вояцький визвіл» Нора Сторожук.
Ми маємо розуміти, що те, що працювало раніше, не працює в тих умовах, які є зараз. Це стосується не всіх організацій, а конкретно ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. І міжнародна система безпеки у широкому значенні має отримати нові повноваження і нові ресурси. Це не стосується людей, які працюють в цих організаціях. Вони роблять все, що можуть. Але ми говоримо про правила, засади і принципи, на яких базується їх діяльність. Саме це не працює так, як треба, і це треба срочно змінювати.
Понад 700 бійців Азову вже 8-й місяць у полоні. Про це повідомила мати військовополоненого Наталя Кравцова. Вона наголосила, що зараз тисячі українських сімей живуть у своєму особистому пеклі, без жодних звісток про своїх рідних і близьких захисників України, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими. Та попри те, що обміни полоненими хоч потрохи, але відбуваються, у списках серед повернутих захисників Азовсталі останнім часом немає бійців полку Азов.
На щастя, зараз зараз почалися обміни, наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за цю титанічну працю. І позитивним є той факт, що обмінюють також захисників Азовсталі, хоча б по кілька людей.
Російських військовополонених в Україні утримують відповідно до Женевських конвенцій. І вони мають дещо ширші права порівняно з ув'язненими. Про це поінформувала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Вона зазначила, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли стало зрозуміло, що військовополонені будуть частиною цієї війни, у Міністерстві юстиції ретельно вивчали документи, які регламентують утримання полонених.
На це приміщення має бути житловим приміщенням, тобто це не підвал, це не якісь виробничі приміщення. Це має житлове приміщення із певною температурою, із там денним освітленням, тепло, вода, каналізація, вентиляція, все це має бути присутнє, і ми це забезпечуємо для військовополоненого ворога.
В Успенському та Трапезному соборах Києво-Печерської лаври не проводитимуть богослужіння до закінчення перевірок міжвідомчої урядової комісії. У святинях не може правити жодна з конфесій. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, відомство не рекомендувало Києво-Печерській лаврі продовжувати угоду з Українською православною церквою Московського патріархату з оренди двох соборів. Оренда завершується 31 грудня. Речник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент заявив, що церкву про це не інформували, мовляв, а адміністрація лаври відмовила в продовженні оренди.
Ніхто не аргументував, на основі чого міністерство не збирається продовжувати договори оренди, попри те, що саме Києво-Печерська лавра вклала надзвичайно багато коштів і зусиль для капітального ремонту трапезного храму і для відродження практично знебуття Успенського собору. Взагалі не повідомляли про це, тому юристи будуть уважно досліджувати це питання, адже для того, щоб не продовжувати договор оренди, потрібно певні юридичні підстави.
Останню службу в соборах зможуть відправити 31 грудня. 15 листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо співів із прославлянням Росії під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі. 2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Росією. Упродовж 2 місяців на розгляд Верховної Ради мають винести відповідний законопроект. У рішенні йдеться про те, що Рада національної безпеки та оборони доручила правоохоронцям активізувати заходи з виявлення підривної діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данило вважає, що Українська православна церква Московського патріархату повинна або визнати свою приналежність до Російської православної церкви, або розірвати з нею стосунки. Він зазначив, що українці, особливо після 24 лютого, будуть вимагати справедливості в цьому питанні.
Мене дивно було слухати там один діяч виступав з бородою, і він розповідав, що звертався до президента. Так послухайте, ви до совісті до своєї спочатку зверніться і зрозумійте, що ви робите. Нащо ви приховуєте свої назви? І це дивіться, це ж несправедливо. Людина, яка йде до Бога, вона має розуміти, в який храм вона йде. А коли вони почали прикриватися і почали, скажімо так, ховати, що вони нібито не мають ніякого відношення до Московії, ну це, знаєте, це принаймні некрасиво. Маєте відношення, будь ласка, якщо не маєте відношення, то офіційно відхреститься.
27 грудня Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква має змінити назву і вказати свою приналежність до Московського патріархату. В Українській православній церкві Московського патріархату кажуть, що рішення Конституційного суду їх не стосується, начебто, і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає. У Одесі зносять пам'ятник Катерині ІІ, що розташований на одноіменній площі. Рішення про демонтаж пам'ятника засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міська рада ухвалила 30 листопада. Людмила Павленко для радіо СБС.
Сумна вістка знову наспіла з України. Там, в боях під Бахмутом, загинув 24-річний австралійський доброволець Сейдж О'Доннелл із позитивним ім'ям Дон Чайка, який захищав Україну та українців в лавах так званого іноземного легіону. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну доброволець з Австралії приїхав до Рівного і одразу закохався в це місто. Я ніколи так не плакав, як зараз, коли гинуть наші хлопці. Спочатку Кшиштоф, тепер Дон Сейдж. О'Доннелл його ім'я. Він з Австралії. Як він вірив, що коли закінчиться війна, то буде жити тут, з нами в Рівному. Як він любив усіх нас, Рівний, Україну. Саме так сказав Іван Пантюх, командир однієї з рот Рівненської військової частини. Ми якось сиділи, і він розказував мені про свої плани на після війни, а потім враз каже, цитую, «Але якщо я загину, то поховайте мене тут, в Рівному, так, щоб я бачив, як сходить сонце», згадує командир. Смерть австралійського громадянина Сейджа О'Доннелла підтвердив Департамент закордонних справ і торгівлі Австралії і опублікував слова матері Сейджа. Сейдж відчував несправедливість до того, що відбувається. Він закохався в Україну та її культуру, був зворушений гостинністю та добротою українців. У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». Сьогодні, шановні друзі, у нас в гостях тимчасово повірений у справах України в Австралії високодостойний пан Володимир Шельківський. Нагадаю нашим радіослухачам, що посол України в Австралії пан Василь Мирошниченко у даний час перебуває в Україні.
Отже, у цей різдвяно-новорічний час виконуючий обов'язки посла України в Австралії пан Володимир Шельківський, якого більшість у вас уже знає, і пан Володимир працює довший час уже тут, у Канбері, і відвідав майже всі українські громади по нашій розлогі Австралії. Отже, пане Володимире, вітаємо вас.
Вітаю, шановна українська громада. Вітаю, пане Богдане. Дякую за запрошення.
Ось цей рік добігає до кінця, залишилося лише кілька днів. Згадаємо чи підсумуємо взаємини поміж Україною і Австралією у цей такий складний час для України і також складний і для Австралії через ковід і інші проблеми. Дякую.
Дякую за цю пропозицію. Дійсно, рік був історичним і з багатьох точок зору, але те, що Україна відкрила для себе справжнього друга і партнера в такому далекому регіоні, це справжня була приємна, скажімо так, несподіванка, тому що ми завжди знали, що Австралія є нашим партнером, але все ж таки, враховуючи віддаленість географічну, спеціалізацію Австралії, скажімо так, на власному азійському регіоні, все ж таки у нас не було такої великої динаміки політичних контактів і економічна взаємодія з огляду на об'єктивні чинники теж не була значною. Але російська агресія проти України все змінила, тому що мова йде про спільні цінності, спільні ідеали. Те, що поєднує українців і австралійців, це любов до свободи, незалежності, повага до прав людини. І саме через це, мабуть, було ключовим факторами того, що уряд Австралії, різні організації і пересічні громадяни, пересічні австралійці так активно відреагували з точки зору підтримки України і підтримки на різних рівнях, і військова допомога, і допомога, я нагадаю, було б про закупівлю 70 тисяч тонн вугілля для потреб української енергетики, і передача медикаментів і різного обладнання, і підтримка в рамках міжнародних організацій, коли мова йшла про голосування про резолюції на підтримку України. Все це ми отримали протягом цього року від Австралії, і ми також мали дуже активний сезон політичних контактів. Відбувся візит прем'єр-міністра Австралії в Україну Ентоні Албанізі, вперше в історії двосторонніх відносин. І були численні телефонні розмови і найвищому рівні, і на рівні міністрів. Тому, звичайно, що прикро, що ми за таких обставин стали близькими друзями. Але те, що ми вийшли на рівень стратегічного партнерства, співробітництва – це факт.
Дякую, пане Володимире. Ось скажіть, будь ласка, ось у цілому світі сповільнилися взаємини торговельні, бізнесові, в різних ділянках, в тому числі, мабуть, і дипломатичних. А ось поміж Австралією, ось, скажімо так, товарооборот, якщо можете сказати, зменшився чи залишився на рівні минулих років? Дякую.
Звичайно, що військова агресія проти України і блокування чорноморських портів, фактично блокування морської торгівлі для України Росією, мала і має дуже великий негативний ефект, тому що українські компанії вимушені переорієнтовувати логістику через європейські порти, через Польщу, через Румунію, через Німеччину. Все це додаткові витрати і втрати в часі, і додаткові фінансові навантаження. Тому, на жаль, у нас є втрати в обсягах двосторонньої торгівлі. Вона з об'єктивних причин буде меншою, ніж в мирний час. Але що хочу нагадати, що уряд Австралії ухвалив рішення про відміну візних тарифів для української продукції терміном на 12 місяців. Тобто, фактично, для нас, для нашої української продукції, було ввімкнено зелене світло для того, щоб ввозити на австралійський ринок. За що ми дуже вдячні. Це, я думаю, надасть підтримку українському експорту. І крім того, ми налаштовані на проведення переговорів, на укладення спеціальних економічних угод з Австралією про уникнення подвійного оподаткування та про стимулювання інвестицій для того, щоб підтримувати економічну взаємодію між нашими країнами.
А ось скажіть, будь ласка, крім IT-сфери, також в інших видах, а ось була започаткована співпраця в космічній сфері. Чи якісь угоди досягнуто між Австралією і Україною?
Зараз це співробітництво відверто на паузі. На урядовому рівні розглядаються проекти угод до цього часу, але з об'єктивних причин ми не можемо зараз йти далі в плані реалізації цього проекту, тому що наші провідні підприємства, які розташовані в Дніпрі, космічної галузі України, в режимі фактичного бойових дій, які відбуваються не так далеко від Дніпра, і обстрілів міста, відсутності постійного режиму забезпечення електроенергії. Їм, звичайно, в цих умовах надзвичайно складно говорити про реалізацію нових контрактів. Тому це перспектива для вже мирного часу буде.
Дякую. Триває війна, але сподіваємося, що вона закінчиться вже незадовго. Поміж Австралією і Україною, ну і між Україною і іншими країнами світу, йдуть перемовини про те, як буде йти відбудова українських міст і сіл. І деякі країни шукають, так би сказати, міста-побратими. Ось Австралія, сподіваюся, також, мабуть, долучиться до цієї програми відбудови української держави. Якщо володієте якоюсь інформацією на цю тему, будь ласка.
Так, звичайно, ми ведемо активний діалог на федеральному рівні, на рівні уряду Австралії. І те, що ми пропонуємо для Австралії, спеціальна програма так званого шефства над окремими регіонами. Вже більше 15 країн наших партнерів взяли шефство над тією чи іншою областю, як українською, яка постраждала внаслідок військових дій, військової агресії. Для Австралії нами вибрана Миколаївська область, яка має і потужну агропромислову галузь, і дуже сильно пов'язана з морським транспортом, морською торгівлею, суднобудуванням, портовою інфраструктурою. Тому ми вважаємо, що багато точок дотику. Що означає шефство? Це означає, що країна буде допомагати у відбудові конкретних об'єктів цивільної інфраструктури, лікарні, школи, заклади енергетики. І це може бути як на федеральному рівні, фінансування я маю на увазі, так і з боку, наприклад, невеликих міст, яке, наприклад, якщо місто, ну, нещодавно от ми отримали запит від Бендіго про готовність до співпраці з одним з міст України, то якщо Миколаївська область буде закріплена за Австралію, скажімо так, то буде можливість вибрати якийсь об'єкт, школу чи дитячий садок яку адміністрація чи мерія відповідного міста може вибрати і профінансувати конкретний проект з будівництва цього закладу. І, відповідно, потім символічно можна буде назвати коло іменем цього міста, яке допомогло у відбудові. Тому ми сподіваємося, що це рішення буде ухвалено. Воно має бути ухвалено на рівні уряду Австралії. Сподіваюся, найближчий час.
Давайте повернемося тепер до історичного, як вже називають, візиту президента України пана Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І як наслідок, велика додаткова допомога від США.
Візит дійсно історичний, візит президента України Зеленського до Вашингтону. Зустрічі на найвищому рівні, виступ в Конгресі. Все це було потрібно для того, щоб забезпечити подальшу тісну координацію з Сполученими Штатами програм військової допомоги. Сполучені Штати є провідним головним партнером України, найбільша кількість військової допомоги саме з Сполучених Штатів нами отримуються, і Сполучені Штати багато в чому координують разом з структурами НАТО процес передачі Україні озброєння та військової техніки з усіх країн-партнерів. Тому цей візит був дуже важливим з урахуванням затвердження протягом цих днів масштабної програми допомоги на наступний рік для України і виділення чергового траншу трошки менше $2 мільярдів військової допомоги нашій державі.
Остання заява міністра закордонних справ України пана Кулеби щодо вилучення Росії із Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це питання, мабуть, назріло давно, ще коли вони розпочали війну в Україні 8 років тому. Ось що ви могли вирізати ось цієї заяви головного речника МЗС України? Дякую.
Треба цього питання бути дуже юридично коректним. І я хочу звернути увагу, що мова підстави для цієї заяви є те, що Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства в ООН і в Раді безпеці ООН і фактично займає місце СРСР незаконно в структурах ООН. Росія фактично узурпатор місця Радянського Союзу. Не були дотримані всі необхідні правові процедури, які необхідні для набуття Росією свого статусу в ООН. Мова йде про 91-й рік, коли Радянський Союз розпався. А фактично Російська Федерація явочним порядком на підставі листа президента, тодішнього президента Російської Федерації Бориса Єльцина, лист був адресований на ім'я генерального секретаря ООН про те, що Росія переймає на себе місце Радянського Союзу. Це є порушенням чинних процедур статуту ООН, і Україна буде на підставі цього ставити питання про невідповідність статусу Росії, наявному на сьогоднішній день місцю Росії в структурах ООН. Тому це, звичайно, дуже складний і довгий процес, але ми впевнені в тому, що ми зможемо провести успішно цей процес, створити коаліцію держав на підтримку цього процесу, і ми віримо в нашу перемогу. SBS Radio.
У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». Сьогодні, шановні друзі, у нас в гостях тимчасово повірений у справах України в Австралії високодостойний пан Володимир Шельківський. Нагадаю нашим радіослухачам, що посол України в Австралії пан Василь Мирошниченко у даний час перебуває в Україні. Отже, у нас у розмові із паном Володимиром Шельківським багато цікавого і важливого. І не тільки про взаємини поміж Україною і Австралією. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС.
Повернемося ще до одного питання втікачів від війни з України до Австралії. Австралія розпочала, так би сказати, гуманітарну допомогу для новоприбулих, але згодом була відмінена ця гуманітарна програма. Як ви думаєте, у чому оця відміна полягала і чи є надії, щоб ось ця гуманітарна програма була відновлена для українців, тому що війна не стихає, і деякі люди тут перебувають, скажімо так, на туристичних візах, і повертатися поки що, як каже український уряд, не на часі?
Так, дякую за важливе запитання. Це дійсно одне з небагатьох проблемних питань, які є у нас на порядку денному. Фактично, дія, можливість подачі документів на отримання гуманітарної візи припинилася 1 серпня, наскільки я пам'ятаю. Ми знаходимося, звичайно ж, на постійному контакті з відповідними урядовими структурами на федеральному рівні і на рівні штатів. Закінчення програми було пов'язано з закінченням бюджетного фінансування для цієї програми, яке було заплановано ще попереднім урядом. Відповідно, новий лейбористський уряд, який був сформований після парламентських виборів у кінці травня цього року, вже не мав, як нам пояснили, не мав можливості для перерозподілу коштів, тому що для того, щоб ця програма продовжувалася, програма подачі документів на отримання гуманітарної візи, яка надає можливість легального працевлаштування, а також доступу до системи медичного страхування та доступу дітей до шкіл. Під цю програму потрібно закладати окремою статтею фінансування. І це вже було пізно. Офіційна позиція австралійського уряду, що вони вже не могли внести зміни, і у них не було резервних коштів на цю програму. Водночас, враховуючи, що мова не йде про, звичайно ж, мільйонні цифри, як, наприклад, яка кількість наших переміщених осіб в Польщі, в Румунії, в Італії, в Німеччині. Австралії цифри українських переселенців, українських переміщених осіб доволі скромні. Це 5-6 тисяч осіб. І тому ми вважаємо, що австралійський уряд міг би знайти кошти для того, щоб підтримати цю програму, щоб наші громадяни могли отримати тут повноцінний захищений легальний статус на найближчий час, на час, поки ведуться бойові дії, поки триває зимовий період, поки дехто з них не має місця, куди повертатися в Україні, тому що дуже багато будинків, багатоквартирних комплексів зруйновані російською армією. Тому ми всі ці питання ставимо регулярно перед австралійською стороною разом з керівництвом Союзу українських організацій Австралії. І цю справу будемо продовжувати і в наступному році, і сподіваємося на позитивне вирішення цього питання.
Можливо, пане Володимире, хочете ще щось сказати, а я вас не запитав?
Ось, зокрема, хотів би ще згадати про ініціативу «Лишні військові», які протягом цих 10 місяців останніх, з початку війни, відвідували Україну. І вони звернулися до посольства, кожен своїм шляхом. І ми спільно вирішили створити групу, волонтерську групу австралійців, які об'єдналися під назвою «Australians and Aussies and Kiwis in Ukraine». Вони створили організацію волонтерів, яка зараз мобілізує кошти для закупівлі автомобілів і збору гуманітарної допомоги в Європі для потреб України. І в січні, лютому, березні група до 20 людей, вони планують їхати в Європу і перевозити гуманітарну допомогу до українських міст, лікарень, благодійних організацій, а також до віддалених селищ в Україні, там, де потрібна ця допомога. В їхньому складі є лікарі, в їхньому складі є люди, які мають інженерну підготовку, енергетики, Тому це виключно ініціатива волонтерська. Вони від щирого серця хочуть щось зробити для України. І поки що триває збір коштів на рівні Австралії для реалізації цього проекту. Їхній веб-сайт fundsforcommunityaid.org. Ми створили благодійну організацію Funds for Community Aid LTD. Всі небайдужі, всі, хто хочуть долучитися, будь ласка, приєднуйтесь.
Дякую вам за вечірні відповіді. І ось наприкінці, пане Володимире, ось у цю різдвяну новорічну пору, можливо, у вас є щось сказати для українців Австралії, та й взагалі для українства у світі. Дякую.
Дякую. Так, звичайно, свята залишаються святами, хоча, звичайно, дивлячись на те, яка ціна платиться українцями за свою свободу, настрій не можна називати повноцінно святковим. Але все рівно я хотів би щиро з серця привітати українську громаду Австралії з Різдвом Христовим та прийдешними новорічними святами і побажати щастя, здоров'я всіх людських гараздів і висловити вдячність за те, що ви залишаєтесь українцями в цій далекій, дружній, але далекій від України державі. Нам важлива ваша підтримка. Дякую щиро за те, що виходите, берете участь в проукраїнських заходах, що надсилаєте допомогу в Україну, що ставите питання перед своїми місцевими політиками про необхідність продовження допомоги Україні, що протидієте російській пропаганді в цій країні, і те за те, що також що ви надаєте допомогу вновь прибулим переміщеним особам з України. Тому щиро вдячний за всю цю роботу, і ми щиро сподіваємося на співпрацю з посольством в наступному році. Тому всього самого найкращого.
Дякую вам, пане Володимире, і всім працівникам посольства, і що знайшли час поговорити сьогодні з нами. Оце за кілька днів до Нового року. І доброго здоров'я вам, і дякуємо за працю в ім'я України.
Щиро дякую за запрошення.
А мені, шановні друзі, залишається лише додати, що цю розмову із високодостойним тимчасово виконуючим обов'язки посла України в Австралії паном Володимиром Шальківським записав Богдан Рудницький.
Вітаю, шановні слухачі Української служби Австралійського радіо SBS. З вами я, журналістка Вікторія Березка. Передаю побажання миру з буремного українського Харкова. Наше місто стоїть. Попри намагання росіян нищити старовинні будівлі, спальні квартали, заводи, ринки, палаци культури та спорту, університети. Іранські дрони та російські ракети час від часу досягають мети, але, на щастя, здебільшого їх збиває наша доблесна ППО. Життя у Харкові триває попри все. І не в останню чергу завдяки тому, що, як сказав наш знаменитий харків'янин, письменник та рок-співак Сергій Жадан під час виступу у Європарламенті, Харків перетворився на один величезний волонтерський хаб. До речі, пропоную послухати цитату з того виступу.
Щоб зрозуміти, що таке Харків, я спробую розповісти. Харків до 24 лютого був великим студентським центром. В Харкові навчалося понад 300 тисяч студентів. Це було дуже молоде і дуже активне, надзвичайно динамічне місто, наповнене молодими голосами. Також Харків – це великий культурний центр, місто з надзвичайно цікавою театральною сценою, музичною і художньою. 24 лютого все це змінилося. Тому що, по-перше, з Харкова змушені були виїхати сотні тисяч молодих людей, студентів, серед них велика кількість іноземців. По-друге, зрозуміло, що вже 24 лютого в Харкові перестали працювати театри, бібліотеки, книжкові магазини і галереї мистецтва. Тобто Харків раптом став містом порожніх театрів, зачинених книгарень і бібліотек, в яких немає читачів. Фактично, це місто, де культуру було поставлено на паузу. Фактично, це місто, де культура завмерла. Місто, яке змінилося візуально, і місто, яке змінилося емоційно. Але в Харкові залишилося багато людей і культури. Багато акторів, письменників, художників, музикантів. І природньо ці люди дуже швидко включилися в волонтерський рух. Це теж такий феномен міста Харкова. В Харкові на початок березня цього року, десь на перший тиждень російського вторгнення, створилася велика кількість волонтерських центрів, волонтерських хабів. Тобто містяни, громадянське суспільство перехопили на себе ініціативу і почали допомагати своїм співвітчизникам. Тому що в перші тижні місто потребувало величезної допомоги. Сотні тисяч харків'ян опинилися без житла, тисячі людей жили в метро, на станціях метрополітену, тисячі людей і літніх, і дітей ховалися в бомбосховищах, ховалися в підвалах, позбавлені елементарних речей, позбавлені їжі, теплого одягу, речей і гігієни. І ось допомагати цим людям, крім влади, паралельно з владою, допомагаючи владі, взялися волонтери. Сотні тисячі людей, які почали ризикувати своїм життям, евакуюючи інших людей, довозячи їм їжу, довозячи їм допомогу. Серед цих волонтерів велика кількість митців. Це такий, мабуть, харківський феномен, коли люди культури виявилися громадянами, виявилися патріотами свого міста, своєї країни. Не кинули своє місто, а почали займатися цією небезпечною, але дуже необхідною роботою.
Ось так герой цієї програми описав феномен Харкова.
І ось на цьому, шановні друзі, усе. А продовження розмови із славним українським поетом, прозаїком, рок-музикантом, добровольцем паном Сергієм Жаданом ви почуєте у наступний четвер. Слухайте Радіо СБС. Отже, шановні друзі, бажаємо вам щасливого Нового року і миру нашій Україні. Слава Україні!
Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми телефону 03-99-49-23-15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!